parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesinjoroj, en mia 1363 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu la 2 de decembro 2024 invitas vin tute aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Konforme al la antaŭanonco, nia programo audiras jam post la kvina virtuala kongreso, en kiu ankaŭ ni partoprenis, nia redakcio, per la sabata kai dimancia rencontigioi con niei auscultantoi. Kai al tiui rencontigioi, kai ilien havo ni referenzos en la letterkesta programero. Comence tamen ni proponas kultur kronikein informoin. Antaŭ nelonge ni informis pri la komencigintei preparoi alla venontiara internacia Chopin concurso. Hodiaŭ ni volas proksimigi al vi uno en la Varsoviei palacoj, en kiu sian rezidejon havas Muzeo de Frederiko Chopin. En nia Esperanto-komunuma segmento ni informas pri la prokrastita dato de la venontjara Universala Kongreso en la ĉeĥa Brno kaj pri la okazinta konsido de la Akademio de Esperanto dum la lasta virtuala Kongreso de Esperanto kaj okazonta nunjara konferenco de la Akademio. Nia Nelsendon komencas kultur kronika informoj.
Muzeo de la memoro pri Siberi exiloj en Bialistoko okupiĝas pri la deportado de poloj orienten. Gi estis nomumita de Europa Muzea Akademio por la premio Luigi Micheletti, cune cun la museoi en Danlando, Hungario, Turquio cae Croatio. Dum la sesio de EMA en Nicosio, gi ricevis specialan distingon pro sia eldon agado cae agado en la interreto. La cefan premion ricevis Danlando. En la juri pravigo por la distingo de la Bialistoka Museo oni constatis, inter alie, che la Bialistoka Institucio en convinca maniero documentas la historioin de la deportadoi, ligitain cun tio problemoin de la loca socio, cae utiligas tioin historioin por engagi visitantain gin lernantoin cae voluntuloin. Pli frue, en 2024, la Museo de la Memoro pri Siberi exiloi en Bialistoko ricevis la Musean Premion de la Consilio de Europo. La establita en 2017 museo enhavas circau 4.000 exponajoin, kai krome gvidas sciencan kai edukan agadoin.
Ciam pli ofte la senplenain dom muroin plenigas artaĵoj el la sfero de la strat arto, alivorte mur pentraĵoj muraloj. Antaŭ nelonge Nespun, Elżbieta Dymna, pola artistino kreanta bazę de ceramiko, pentro arto, skulpto arto kaj strat arto, pentris sian plian mur pentraĵon ĉe unu el la dom muroj en Lodzo. Ŝia punta murpentraĵo omaĝas la teksistan tradicion de tiu ĉi urbo. Ĝia motivo referencas al la lodza tradicia maŝina puntfarado, puntaĵoj produktataj en la troviĝinta najbare al ŝia murpentraĵo fabriko de Gustav Geier. La artistino estas fascinita de la puntofarado kaj puntaĵoj kaj vaste konata pro siaj artverkoj referencantaj al puntofarado. Antaŭ ol komenci sian lastan verkon en Lodza Muzeo de Teksado, ŝi konsultis kolektojn kaj arkivojn por trovi la plej specifan por la urbo lokan puntaĵon. La fina inspiro venis dank al puntaĵo aĉetita en brokantejo. Krom la murpentraĵo bildiganta puntaĵon, creidas instalajo ligita con la expozicio de la verco de Nespun en la art fabrico de Lodzo. Funkcias tie mallonga expozicio dedicita al la art verco bazita sur puntajoj, puntaj tablotukoj, kolektitaj kadre de la kampanjo Dividu la puntajon, trovitaj en brokantejoj. La verkoj de Nespun aperis en la publika spaco de pli ol 100 urboj en 44 landoj de 5 kontinentoj. Ili estis ekzemple prezentitaj en la Pola Pavilono dum Expo 2012 en Dubajo kaj ankaŭ dum kelkdek individuaj kaj kolektivaj ekspozicioj en la tuta mondo. Ili troviĝas interalie en la kolekto de Muzeo Louvre-Lens en Francio. En Pollando eblas rigardi ilin en la lokoj Konjakov kaj Bobova, agnoskitaj kiel lulilo de la pola puntfara tradicio.
Irena Tuvim farigis la patrono de la nova premio por la plej bonaj tradukistoj, kiu estos la unuan fojon atribuita dum la dekoka festivalo Pulso de Literaturo, organizota en decembro de la Literatura Domo en Lodzo. La premio estos destinita por la plej bona literatura tradukisto. Irena Tuvim autoris multajn konatajn kaj alte taksatajn tradukojn en la polan lingvon, interalie de tiaj libroj kiel Winnie la Pooh, La cabano de onklo Tom aŭ Fabeloj de la fratoj Grimm. Irena Tuvim, la fratino de Julian Tuvim, kiu sian poezian karieron komencis per Esperanto-verkado kaj tradukado, en la daŭro de 15 jaroj tradukis pli ol 15 literaturajn verkojn. Ekde 2003 la Lodza Domo de Literaturo atribuas la literaturan premion de Julian Tuvim. Ekde la nuna jaro, la laureatoj de ambaŭ konkursoj estos prezentitaj dum la solenaĵo krononta la festivalon Pulso de Literaturo la 15 de decembro. Ĝia nunjara devizo estas Radikoj.
Parolas Polar Radio en Esperanto.
Cifoje la kvina virtuala kongreso ne abundis je koncertoj kontribuoj. La unusolan havis Anna Paula Pose el Brazilo, kaj el la koncerta repertuaro de la kongreso, virtuala kongreso, ni ĉerpas fragmente la kanton ja bone konatan, sed novan pro ŝia plenumo. Tiel la mondo iras de Julian Hernández Angulo.
Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo, oh, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Iras de la mon, lundo mercredo sabato, mardo jaudo cae di mancio, ien milito, ien la pazzo, ien infano con malsato, la misiloi presca o falas, la colomoi mal consentas, estas tiel, estas tiel. Ien virino cune sidas, char laboro ciam estas, cae la patro cune alvenas, char la poso estas mal plena, cium da manoi cui construas, cae la liai cui detruas, estas tiel, estas tiel. Tiel la mondo, iras tiel la mondo, iras tiel la mondo, iras tiel la mondo.
Parolas Polar Radio en Esperanto.
Unu el la legende cei locoi en Varsovio troviras iom flanke de la regia trako conducanta de la regia castello gis la castello en Vilanov kvartalo en la sudo. Suficias kelkaj paŝoj por ektrovidi ĉe tamka strato conducanta malsupren al la bordo de Vistulo. Kaj ĝia nomo deriviĝas de la iama etadigo, retena terŝutaĵo konstruigita ĉe la riverbordo. En paŝante tamka straton flanke de Novi Świat strato, subite antaŭ la rigardo aperas impona palaco. Kun ĝi ligiĝas unu el la varsoviaj legendoj, tiu pri la ora anaso. Oni dire en ĝiaj subterejoj vivis iu reĝidino sorĉita je ora anaso, kiun eblis renkonti nur dum la Sankt-Johana nokto, la solstica tempo. Laŭ oni diroj tiu kiu ĝin renkontos, kiu ĝin kaptos, estos bonŝanculo fariĝonta ne sole riĉulo, sed rekte magnato. Kaj tiun ĉi ŝancon ekdeziris uzi malriĉa ŝumetilernanto el la malnova urbokvartalo Lutek. Efektive, tri tagojn post kiam en la metiista kompanio li ekaŭdis tiun ĉi novaĵon, li tamen ne tro kuraĝe aliris la kastelon. Farinte la crucosignon, li enpenetris la subcastelan koridoron, kaj bruliginte kandelon en mane, li enprofundigis en nekonatejon. Subite, li ektrovigis en vasta masonita kelo, kun eta lageto en la centro. Sur gi, kiel asertis pied criplulo suisto, naris oranaso, susurante per orei flugiloi. Lutek kuraĝe lokalvokis ĝin, kaj subite la ora naso transformiĝis antaŭ lia rigardo en belegan knabinon kun oraj haroj teron frotantaj, kun framb-ruĝa buŝo kaj stelbrilantaj okuloj. Ŝi demandis lin pri la deziro, sed Lutek nur promesis, ke li faros ĉion laŭ ŝia volo, forgesante eĉ peti pri io ajn. Si tamen rigardis lin atente kaj deklaris, ke li akiros enormajn nekonatajn al la mondo trezorojn kaj fariĝos riĉulo, kondiĉe ke li fidele plenumos ŝian deziron. Kaj si postulis, ke 100 dukatojn en la saketo tenita en la mano li elspezos la sekvan tagon nur por la propraj ŝatoj. Lutek ekridetis pensante pri tiom bagatela postulo. La junulino ĵetis al li la monujon kaj strange ridetante malaperis. Lutek tim ektremis, embarasite kaj iom direktpaŝe la kastelan subterejon li tamen sekure forlasis. Vekiĝinte hejme la sekvan tagon, Lutek jam sentis sin riĉulo, sed ĉu elspezi 100 dukatojn nur por la propraj ŝatoj dum unu tago estos bagatela faro? Komence la afero estis senduba. Jen novaj ŝikaj vestoj, jen abunda manĝo kun drinkaĵoj en la urba gastejo, jen veturo per luita kaleŝo kun jungitaj 4 ĉevaloj gviditaj de koĉero al kastelkompleksen Vilanov. Fine, vizito en teatro. La tago baldaŭ estis finiĝonta kaj Lutek elspezis apenaŭ 10 dukatojn. Kion fari? Kiel elspezi la monon? La zorgo premis lian kapon. Tiel cerbumante li paŝis laŭe de la strato, kiam li frontis kurbiĝintan polan soldaton, kiu alparolis lin almozpete, ĉar jam la 2an tagon li pasigis senmanĝe. Li, brava soldato batalinta ĉe Samosiera, Smolensko, Moskvo, Lepsiko. Kaj nun, sen la brako, sed kun ordenrubandoj ĉe bruste de la honora legio kaj virtuti militari, almos petas. Lutek sen pripense elprenis el la poŝo dukatojn. Dio vin benu, grandsinjoro, reagis la olda soldato. Vi estos feliĉa kaj riĉa. Je tiuj vortoj la fulmo ekbrilis kaj tondro audiris. Antaŭ la okuloj de Lutek fulme pasis la bildo de kolera reĝidino. La promeson vi malobservis, monon ne por vi mem vi destinis. Sed reale Lutek daŭre staras antaŭ la maljuna soldato, kiu diras al li: ne la dukato feliĉon portas, sole laboro kaj sano. Lutek revenis hejmen, tamen kontenta kaj gaja. La sekvan matenon li vekiĝis kiel jam malriĉa ulo. Sed ekde tiam la vivo prosperis. La ŝullernanto baldaŭ avancis je majstro. Belan kaj honestan knabinon li edzigis, infanojn por bonaj civitanoj edukis. La familio vivis longe kaj feliĉe. Kaj la ora anaso? Memorigas ĝin pluraj versioj de ĉi tiu legendo kaj kelkaj belaj monumentoj en la Varsovia spaco. Kaj kio kun la kastelo mem? Ĝia nomo, kiel kastelo de Ostrogski familio, ligas al la figuro de la krakova kastelestro Janusz Ostrogski, kiu en la fino de la deksesa jarcento posedis ĉi tiujn grundojn kaj decidis elkonstrui ĉi tiu loke kastelon. Kiel la unua arkitekto rolis Tilman el Gameron, sed lia projekto pro altaj kostoj restis sur papere. Poste tamen kastelon oni konstruigis dank al aliaj grandsignoroj, sed plurfoje ĝi estis modifita. Referenze al la pli freŝa historio ni diru, ke en la tempo de la kontraŭcara novembra insurekcio 1830, kies 194. Datrevenon ni ĵus solenis, troviĝis tie militista hospitalo. Ne plenajn 30 jarojn poste la palaco fariĝis la sidejo de la Varsovia Muzika Instituto, daŭrigante tiel la tradicion de la muzika konservatorio el 1821. Kun ĝi estis ligitaj pluraj nomoj de la elstaraj figuroj de la pola muzika mondo, interalie Ignacy Jan Paderewski. En la 1904 jaro alla palazzo estis aldonita nova construajo della conservatorio. En la intermilita jardudeco jam post ciam Pollando reacquiris suverenezon trovigis en la palazzo conservatorio cae teatra lernejo. Ne por longe. En septembro 1944 la palazzon forbruligis germanoi. La rekonstruita en 1953 palaco ricevis la eksteran aspekton el la fino de la deksepa jarcento, laŭ la planoj de Tilman el Gameron. Tiam ĝi fariĝis la sidejo de Chopin-instituto kaj posta societo de Frederico Chopin. Tiu okaza solenaĵo okazis dum la kvina internacia pian-konkurso de Chopin en 1954. La palaca duetaĝa konstruaĵo estas levita sur la ort-angula plano kun avankorpo kaj estas kronita per timpano. Ĝi situas sur alta brika platformo formanta de la orienta flanko terason ĉirkaŭitan per sabloŝtona balustrado. La internoj estas rekonstruitaj baze de motivoj de la malfrua baroko, rokoko kaj klasicismo. En la palaco troviĝas aktuale la muzeo de Frederico Chopin kun memoraĵoj ligitaj kun la komponisto kaj koncerta salono. Regule en ĉi lasta okazas por okazaj prelegoj dediĉitaj al Frederico Chopin kaj lia familio, homoj ligitaj kun la pola komponisto en la kunteksto de la epoko en kiu Chopin vivis. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
kiel anoncis UEA pro neatenditai circonstancoi la dato de la 110 Universala Congreso de Esperanto en Brno estis procrastita je unu semajno. Gi okazos inter la 26 de julio kaj la 2 de augusto 2025. La ŝanĝo estis necesa por eviti koincidon kun alia pli granda evento en la regiono de Brno, kio kaŭzus nedisponeblecon de loĝlokoj kaj konsiderindan altigon de ties prezoj dum la kongresa periodo. Pro tiu ŝanĝo la limdato de la unua plej favorpreza aliĝperiodo estis plilongigita ĝis la 15 de decembro 2024. UEA invitas ĉiujn ankoraŭ nealiĝintajn esperantistojn profiti de la nova limdato aliĝante al la kongreso. Aktuale oni pretigas ĉiujn necesajn datumojn por la dua bulteno, kiu aperos ĝis la jarfino. Ĝi enhavos informojn pri favorprezaj tranokteebloj, same kiel pri interesaj ekskursoj, inkluzive de la antaŭ- kaj postkongresaj ekskursoj. La dato ŝanĝo de la 110 Universala Kongreso influas ankaŭ la datojn de la 15 ILEI Kongreso planita en Beogrado, Serbio. Ĉi lasta okazos la semajnon antaŭ la 110. Ambaŭ kongresteamoj kunlaboros por certigi glatan bustransportadon el Beogrado al Brno. Pliaj informoj pri la 15 ILEI Kongreso aperos baldaŭ.
En la programo de la finiĝinta kvina virtuala kongreso de Esperanto okazis la 30 de novembro la publika kunsido de Akademio de Esperanto. Tiu ĉi kunsido estas retrospektebla ĉe la reta platformo de la kvina virtuala kongreso en ĝia spektejo ĝis la fino de la monato. Sed iam nun la Akademio de Esperanto, lige kun la nunjara Zamenhof-tago, invitas por sia ĉiujara konferenco.
Al ĝia programo la 16 de decembro kontribuos Cyril Robroš per la prelego pri la traduko de Iliado. Simon Davis prelegos pri entekstarigaj aventuroj. Alexander Schlaffer kontribuos per la temo Kiam kaj kial oni ekuzu novan radikon. Amri Vandel proksimigos astrobiologian terminaron. En la dua tago de la konferenco la 17 de decembro Brian Moon per sia prelego respondos la demandon kiel nomigas la urbo de la 110 Universala Congreso. François Lo Giacomo prelegos pri la temo kiu povas decidi pri lingva evoluo. Probaldas Gupta prezentos la temon Curiose labirintai, la akuzativo kaj la akordigio. Carlo Minaya donos la atenton alla ĵus lancita Esperanto traduco de la verco de Luigi Pirandello, Unu neniu cae cent mil. Kiel la lasta preleganto, estas planita contribuo de Renato Corsetti cun la temo Hic sunt leones, esperantistoi cae africai lingvoi.
Detale informoi estas consulteblai ce la adreso en eventaservo.org. Kaj tiele ni proksimiĝas en la fino de nia hodiaŭa lunda Esperanto-elsendo. Ni volas varme danki al ĉiuj, kiuj dum la virtuala kongreso partoprenis la renkontiĝojn kun nia redakcio. Pro tempomanko Ni shovas la planitan leterkeston por la sekva elsendo, kiun vi trovos ankoraŭ nun semajne. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.